Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti, cienītie radio klausītāji un klausītājas. Šis ir diplomātisko pusdienu 202. Un priekšpēdējais raidījums. Jā, nepilni 5 gadu laikā mēs esam apskrējuši jau gandrīz visas pasaules valstis.
Un nevalstis.
Jā, bet šodien, kā jau decembra laikam pienāk savā priekšpēdējā ceļojumā, dosimies uz kādu zilu ūdeņu un baltu pludmaļu ieskautu valsti un dosimies mēs uz Barbados.
Jā, vēsā pirms Ziemassvētku laikā kārtēju reizi pasildīt kauliņus nemaz nenākt par skādi, vairāk tāpēc, ka Karību reģionā esošā Barbados tiek uzskatīt par vienu no saulainākajām par šī reģiona vietām. Un, ja vēl ņem vērā, ka vidējā gaisa temperatūra visu cauri gadu ir ap 26 grādiem plusā, un ūdens temperatūra arī apmēram tāda pati, tad siltu mīļotājiem neko vairāk pat nevarētu gribēties.
Kopumā Barbados ir visai neliela salasu valsts, izmēra ziņā kādas 32 km plata, un 25 km gar. Tajā dzīvo ap 300 tūkstošu vietējo iedzīvotāju, trešdaļa no viņiem vienīgajā salas lielajā pilsētā, galvaspilsētā Bridžtaunā. Pārējie iedzīvotāji izvietojušies piepilsētu ciematos un lauku reģionos, turklāt ļoti bieži izmēra ziņā tādās ļoti nelielās mājiņās, un tās tiek izvietotas ārpus lielo zemju īpašnieku teritorijām. Šīs pārvietojamās mājiņas vairumā gadījumā atrodas uz īrētas zemes un ir viegli pārceļams uz citu vietu, un šī ir tradīcija, kas ir spēkā vēl kopš plantāciju laikiem.
Interesanti, ka šajā diezgan mazajā salā nav ne upju, ne nopietnu ezeru. Galu galā arī augstākais punkts ir vienkārts 20 metrus augstāks par mūsu pašu gaizīm, vareno gaizīm. Par tāpēc bagātībām gan runājot jāatzīst, ka laika gaitā cukurniedru plantāciju izvēršanas dēļ dabas mantojums ir ievērojami noplicināts, bet daudz savvaļā atrodamie dzīvnieki, piemēram pērtiķi, truši vai mangusti, vairāk tika uzskatīti par kaitēkļiem. Mm-hmm. Par dabas un klimata lietām gan vēl parunāsim nedaudz arī vēlāk.
Bet tagad gan paklausīsimies, ko par Barbadosu zina teikt mūsu klausītāji.
Tā varbūt ir sala, bet varbūt arī nav. Kaut kas eksotisks, jā, varbūt arī kaut kas tāds āķīgs, nezinu.
Bet tikai dzirdēt nevairāk. Nē, tā nebija Latviņa vairāk. Nē, atbildēšu neatceros.
Nu, man liekas, ka tur ir ļoti silti. Tā, es domāju, ka šitas ir valsts no siltiem, kur ir vienmēr ir vasara.
Karības jūra pirāti, kapteins Barbados, jā, tev kaut kas tāds, nē, bet Barbados, nu, man tā liekas, nē, neko tādu neesmu dzirdējis.
Tā ir valsts Dienvida Amerika, no turienes nākusi dziedātāja Rihanna. Derīgi izrakteņi.
Rihanna, tas laikam kaut kur Dienvida Amerikā.
Karības salas, kā rodziņš bija zilts zeltens. Rihanna no turienes ir tāds interesants fakts. Nebūtu slikti tropiskais klimats foršs, auglīši paēst, pie okeāna pasatināties.
Savas geogrāfiskās atrašanās vietas dēļ Barbadosu vēsturiski ir bijusi ļoti nozīmīgs pieturas punkts tirdzniecībai starp Eiropu, Āfriku un abiem Amerikas kontinentiem. Tā faktiski ir vistālāk uz austrumiem esošais Karību reģiona punkts un līdz ar to arī pirmais pieturas punkts no savulaik no Eiropas ceļojošiem tirdzniecības kuģiem. Un līdzīgi kā daudzas citas reģiona valsts arī Barbados sākotnēji atradās Spāņu impērijas pakļautībā, tad 16. Gadsimtā to kontrolēja Portugāli, bet kopš 1625. Gada tā bija Britu kolonija. Starp citu, tieši Briti bija pirmie, kas šeit arī nodibināja pastāvīgu koloniju.
Sākotnēji Barbados zeme tika piešķirta Britu kolonistiem, taču jau pirmajās desmitgadēs mazos un nabadzīgākos zemes īpašnieks pārņēma lielāku plantatoru, kas aktīvi izvērsa cukurniedru audzēšanu un cukurražošanu. Tika izdot vairāki vergu rīcību regulējošu likumu, kas nerad noved arī pie vergu sacelšanās, taču parasti tās tika ar spēku apspiests. Lai arī dumpju dalībnieku parasti bija skaitliski vairāk, plantāciju īpašniekiem un karavīriem priekšrocības deva gan līdzenā vidiena, gan meža trūkums, kur vergi attiecīgi būtu varējuši paslēpties dumpju laikā, bet tas tā nenotika.
Nu jā, un šeit paralēli bija vērojams vēl kāds fenomens. Palielinoties lielo plantatoru ietekmei, valsti sāka pamest tieši nabadzīgākie kolonisti, kuri tad devās arī uz citām Karību salām un valstīm, Britu Gvijānu, Panamu un citām, un 18. Gadsimta beigās uz aptuveni 18 tūkstošiem balto kolonistu bija aptuveni 65 tūkstoši Āfrikas vergu.
Lai arī visā Britu impērijā verdzība tika atcelta 1834. Gadā, Britu valdīšana Barbadosā turpinājās līdz pat 1966. Gadam, un tā kā situācija joprojām kontrolē Angļu un Skoti, bijušo vergu pēcteči, aktīvāk politiskajā dzīvē sāk iesaistīties vien 20. Gadsimta 30. Gados. Tika izveidota Barbadosas progresīvā līga, kas jau daudz aktīvāk sāk cīnīties par nabadzīgo tiesībām. 40. Gadu vidū tika panākts, ka arī nabadzīgākiem cilvēkiem ir iespējas piedalīties vēlēšanās, un tas noved pie tā, ka vara bijušiem plantatoriem pamazām tika atņemta. Rezultātā 1966. Gadā, kā jau minēja, Barbados pasludināja savu neatkarību. Jaunajā valstī tika izveidota pārvaldes sistēma, kas faktiski līdzinās Britu konstitucionālajai monarhijai ar karalieni, tobrīd vēl karalieni, valsts vadītāja samatā.
Par valsts pirmo premjerministru kļuva Errols Voltons, kura vadībā sākās ekonomikas dažādošana un pārējo no izteikts lauksaimniecības uz rūpniecību un arī turismu sektoru attīstīšanu. Barbados aktīvi iesaistījās arī, piemēram, Karību jūras brīvās tirdzniecības asociācijas izveidē. Taču viens no jautājumiem, kas jau ilgus gadus bija politiskajā dienas kārtībā, tā kā gruzdējis, varētu teikt, bija pilnīgi pārēj uz republikānisko pārvaldes sistēmu, proti atsakoties no Britu karaļnama pārraudzības.
Nenoliedzam, Britu karaļnams nereti tiek uzskatīts par vienu no spilgtākajiem koloniālās pagātnes simboliem, un bija vajadzīgi vairāk nekā 50 gadu, lai Barbados pierādītu savu politisko un ekonomisko briedumu un faktiski sarautu saites ar savu brīžiem sāpīgo vēsturisko pagātni. Barbados par republiku kļūpa visam nesen, 2021. Gada oktobrī. Par valsts pirmo prezidentu kļuva tā brīža Barbados ģenerālgubernatore Sandra Meisone. Viņas inaugurācija apmeklēja arī pašreizējais apvienotās karalists karals Charles III, kurš tobrīd gan bija vien princis.
Savos raidījumos mēs jau esam stāstījuši, ka savulaik līdzīgi soli ir spērušas arī citas Britu sadraudzības valstis, kuras arī atteicās no karalienes vai karaļa kā savu valdnieku, bet tomēr ir palikušas Britu sadraudzības rindās. Un mums, protams, bija interesi noskaidrot, kāpēc tad valstis spēr šādus soļus. Un mēs vērsāmies pie apvienotās karalistes vēstnieka Latvijā, Pola Brummela, kurš mums par lielu pārsteigumu izrādās pirms aptuveni 20 gadiem bija apvienotās karalistes vēstnieks tieši Barbadosā un arī vairākās citās Karību reģiona austrumu valstīs. Lūdzām viņu dalīties ar saviem iespaidiem par Barbados.
I had a very interesting role in Barbados. I was the British High Commissioner to Barbados and to the Eastern Caribbean. And a High Commissioner effectively is the same thing.
Mana loma Barbadosā bija ļoti interesanta. Es biju Britu augstais komisārs Barbadosā un Austrum Karību valstīs. Augstais komisārs faktiski ir tas pats, kas vēstnieks, taču tas ir termins, kuru mēs lietojam, lai apzīmētu viņa majestātes pārstāvi kādā no Britu sadraudzības valstīm. Manā pārziņā bija septiņas valstis – Barbadosa, Granāda, Dominika, Sent Lucija, Sent Vincenta, Sent Kitsa un Nevisa un Antigva. Visas brīnišķīgas Karību salas ar ļoti ciešām saiknēm ar apvienoto karalisti. Barbados iedzīvotāja skaita ziņā ir lielākā no šīm septiņām valstīm, un arī tās saiknes ar apvienoto karalisti ir ļoti ciešas. Ir ļoti spēcīgas tūrisma saiknes, ikdienas avio satiksmes ar Londonu, liela barbadosiešu kopiena apvienotajā karalistē, kā arī ciešas saiknes valdību līmenī. Nenoliedzami Barbados ir ļoti skaista zeme un ir burvīgi strādāt tropu salā ar baltām smiltīm un tirkīs zilu ūdeni. Man patiešām ir ļoti daudz lielisku atmiņu par peldēšanu ar bruņurupučiem un ārkārtīgi skaistām ainavām, taču bija arī patiešām patiesa prieks strādāt un atbalstīt Barbadosu, palīdzot tai stāties pretī dažādiem izaicinājumiem. Mūsu augstā komisāra viens no uzdevumiem bija atbalstīt šīs Karību reģiona valstis pret viesuļvētrām un citām dabas stihijām, piemēram, nodrošinot jaunu veselības aprūpes iestāžu celtniecību. Viesuļvētru sezonā reģionā atradās karaliskās jūras flotes karakuģis, kas varēja sniegt atbalstu aiz jūras teritorijām. Mēs atbalstījām reģiona valstis pārvarot organizētās noziedzības radītos draudus un cīnoties ar narkotiku kontrabandu, kas var nodarīt ļaunumu arī daudz plašāk reģionam. Mūsu loma tiešām bija ļoti nozīmīga un ir lieliski redzēt, ka gan Barbadosa, gan citas reģiona valstis sāk attīstīties. Ja runājam par pāreju uz republikānisko pārvaldības modeli. Manuprāt, visās Britu sadraudzības valstīs notiek diskusijas par to, kam būtu jābūt valsts vadītājam. Dažas valstis ir izlēmušas pāriet no viņa augstības kā valsts vadītāja uz republikānisko pārvaldību vai lokāli izvirzītu vai ievēlētu prezidentu. Manu pilnvaru laikā šādu soli bija spērusi tikai Dominika, taču tagad to izdarījusi arī Barbadosa. Šie ir lēmumi, kuri ir pieņemti vietējo politisku apsvērumu dēļ, un mēs tos pilnībā respektējam. vērtējam, jo tie ir jāpieņem pašām valstīm. Arī toreiz premjerministre Mia Motlija ļoti skaidri pateica, ka šis lēmums nav vērsts pret apvienoto karalisti. Kā jau es teicu, mēs joprojām esam cieši saistīti un esam tuvi sadarbības partneri, un tāpēc uzskatu, ka šie lēmumi ir tiešām jāskatās vietējo apsvērumu kontekstā.
Kā jūs dzirdējāt no šīs sarunas, un varbūt varējāt noprast arī raidījuma sākumā, tad līdzīgi kā daudzas citas mazās salu valsts, arī Barbados ir ievērojami pakļauta globālajām klimata pārmaiņām. No vienas puses, Barbados atrodas ārpus tā dēvētā Karību jūras viesuļvētru jostas un spēcīgākās dabas stihijas to neskar, taču nevar teikt, ka valsts netiktu skarta vispār. Parās šādas vētras ietekmē arī ūdens kvalitāti salā, kā arī apkārt esošos koraļu rifus, papildus tam, arī šeit ir klātesoša ūdens līmeņa celšanās.
Un tieši šo klimata jautājumu dēļ Barbados ir izlēmusi kļūt par vienu no skaļākajiem šo jautājumu aizstāvjiem mazo attīstības valstu līmenī. Premjerministrs Maies Motlijas vadībā Barbados ir izvirzījusi dažādus ambiciozus mērķus. Nu, piemēram, aktīvi iestāties par Parīzes klimata nolikumā uzlikto 1,5 Celsija grādu temperatūras kāpumu ievērošanu. Barbados ir apņēmusies līdz 2030. Gadam visu enerģiju iegūt no atjaunīgajiem energoresursiem. Un jau tagad tā ir kļūst par globālo līderi, piemēram, tādām interesantā rādītājā, kā ar saules enerģiju darbinām ūdens sildītāju skaita ziņā uz vienu iedzīvotāju.
Barbados arī aktīvi strādā pie tā, lai atjaunotu koraļu rifus un mangrovju audzes, kas varētu kalpot kā dabiskie aizsargi no ūdens līmeņa kāpuma. Valsts arī lielu uzsvaru liek uz ilgtspējīgu okeānu un tā resursu apsaimniekošanu un ekoturismu. Protams, ka turisms sniedz arvien lielāku ieguldījumu valsts ekonomikā, taču no otras puses nereti cieši gan pludmales, gan ūdens resursi, gan iedzīvotāji paši.
Un tā kā jau tu bez ekonomikas pieminēšanas nevar, tad laiks nevar. Ir, protams, pieskarties arī šai jomai. Un kā jau varētu noprast, tad gadu simtiem valsts ekonomikas mugurkauls bija cukura, un no tā izrietošā arī ruma ražošana.
Iztekošā.
Jā, starp citu, senākā ruma šķirni joprojām ražojamā ir tieši no Barbados. Taču pašlaik par galvenajiem ekonomikas sektoriem ir kļuvis turismas un finanšu pakalpojumi. Nevelti turismas veido 40% no valsts iekšzemes koprodukta, ar vien vairāk kompānijām sūtot uz šo salu valsts savus lielos kruīzu kuģus. Nu, nemaz nerunāsim par burātājiem.
Oficiāli Barbados netiek pieskaitīta nodokļu paradīzēm, taču tās nodokļu sistēmas dēļ Barbados izvēlas daudzas ārzonas jeb offshore kompānijas. Uzņēmuma ienākuma nodokļu likme ir no 0 līdz 5,5%. Turklāt, ja jūsu ienākumu palielinās, šī nodokļu likme samazinās. No otras puses, Barbados tiek uzskatīta arī par politiski ļoti stabilu valsti, un arī tās nodokļu sistēma tiek uzskatīta par taisnīgu un caurskatāmu taisnīgu.
Un tā visa rezultātā Barbados tiek uzskatīta par augstu ienākumu valsti, kurā IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes šogad plāno sasniegt aptuveni 17 000 eiro. Un tas ir nedaudz vairākā divreiz zemāks rādītājs nekā Latvijai. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Deserta sadaļu sāksim ar skumju faktu, proti galveno deserta varonu un visticamāk pasaulē slavenāko Barbadosieti un neoficiālo Barbadosas diplomāti un vēstnesi mums intervijā diplomātiskajām pusdienām tā arī sarunāt neizdevās. Godīgi atzīstam, ka jau pirms daudziem mēnešiem Kārlis izmēģināja veiksmi un aizrakstīja Riannai, bet droši vien pasniegs ne uz to adresi vēstuli aiznesa.
Tas kā rakstīt Ziemassvētku vecītim, bet vismaz pamēģinē. Varbūt arī mēstulēs e-pasts iekrita. Barbados nenoliedzam populārākā persona gan pašmājās, gan visā plašajā pasaulē ir slavenās dziedātāja Rianna, kas regulāri atbrauc un atsauc uz savu dzimteni, tādējādi vairojot arī Barbados atpazīstamību un veicinot turismu šo zem. Viņas vārdā tagad ir nosaukta iela, kurā viņa ir dzimusi un kura tagad ir kļūst par vienu no galvenajām turista apskats vietām. Rianna arī nodibinājis dažādas labdarības fondus, sniedzot atbalstu Barbados izglītības sistēmai, atbalstot veselības aprūpes un dabas aizsardzības iniciatīvas. Un interesanti, ka tieši 2021. Gadā, vienlaikus ar Barbados Republikas pasludināšanu, Rianna tika pasludināta par nacionālo varoni, saņemot titulu Patiesi izcilā Rianna.
Bet es atgriežoties vēl nedaudz pie nacionālajiem simboliem un Barbadosas dzīvās dabas mantojumu, gribētu noslēgt ar to, ka Barbadosa nereti dēvē arī par lidojošo zivju zemi. Lidojošās zivis ir viens no Barbadosas nacionālajiem simboliem, kas spēlē nozīmīgu lomu ne tikai salas kulinārijā, bet ir pat attēlots Barbadosas ģerboni. Starp citu, arī kuka salu ģerabona ir lidojošā zivs. Runājot par pašām lidzivīm, no pieredzes zinu, ka tas ir ļoti iespaidīgs skats, redzot, kā šīs zivteles lido. Nu, proti, piemēram, bēgot no tunčiem, tās izlec no ūdens un ar savu garo spuru, jeb gandrīz vai spārnu palīdzību, spēja noplanēt aptuveni 50 metrus. Nu, izmantojot gaisa plūsmu viļņu galotnēs, lidzivis spējot noplanēt pat 400 metru un garākais fiksētais lidojums esot 45 sekundes. Un spējot lidot pat 6 metru augstumā. Nu, jāatzīst gan, ka nereti lidojuma laikā tām uzbrūk citi plēsoņi, nevis vairs ūdenī, bet gaisā proti putni. Bet vēl nereti sanāk piezemēties arī uz kādas jahtas vai kuģīšu klāja, nu, piebiedējot gandrīz sirdstrieku arī dažai labai latviešu burātājiem.
Laikam specifiski stāsts. Bet nu gan liksim punktu šim diplomātisko pusdienu pirmspēdējiem raidījumam, jo nākamajā nedēļā mūsu ilgais un krāšņais ceļojums noslēgsies. Ar jums kopā, kā parasti, ir bijuši Uģis Lībēs no Latvijas Rādio un Kārlis Bukovskis no Rīgas Treniņu universitātes un Latvijas ārpolitikas institūta. Un noslēgsim mēs raidījumu neapstrīdam pašā labākajā pasaules zemē un valstī. Un, protams, ka visi ceļi ved uz mājām un savu ceļojumu mēs noslēgsim ar Latviju.
Bet līdz tam, lai jums jauk šī nedēļa un klausieties mūs ne tikai radio, bet arī populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī portālā LSM. Uz sadzirdēšanos.
Lai izdod.
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos Latvijas radio 1.